Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Zvu vás na výpravu za horizonty evropského dramatu společně s editorkou stejnojmenné publikace, teatroložkou Zuzanou Augustovou. S tou se budu posléze věnovat německojazyčnému divadlu v posledních 15 letech jeho vývoje. Připojíme také pohled Marcely Magdové na revoluci nebo spíš evoluci v ruském divadle. A doplníme je ještě o jednu reportáž, kterou připravila kolegyně Veronika Štefanová. A nezapomeneme ani na britské divadlo, protože s Martinou Šléglovou se pokusíme odpovědět na otázku, v čem tkví síla dramatiků ve Velké Británii. No a pak ještě připojím malou glosu, pozvu vás do současného Berlína a můžeme se společně zamyslet nad povykem kolem slavného divadla Volksbühne. Nejdřív ale ta slíbená výprava za horizonty evropského divadla, společně, jak už tu bylo řečeno, se Zuzanou Augustovou.
Jestli mohu ocitovat ještě podtitul, možná se tím trošku něco objasní. Titul je Horizonty evropského dramatu a podtitul zní Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Ta publikace vznikala na tedy katedře teorie a kritiky na DAMU v rámci grantu několikaletého, kterému předcházel jeden grant a publikace o fenoménu scénického čtení v různých evropských divadelních kulturách. Už tam ta kniha vznikala se zřetelem právě na ty postdramatické tendence, které se, řekněme, od 90. let v evropském dramatu a divadle objevují. Takže my jsme si jako tedy ten badatelský kolektiv, kde vedle Marcely byl kolega Jan Jiřík, který je také spolueditorem a spoluredaktorem té knihy, stejně jako šéfka katedry teorie a kritiky Daniela Žobrová. Pak tam byla kolegyně Martina Šléglová, kolegyně Kateřina Bohadlová a kolega Vít Pokorný. Tak s tímto badatelským týmem jsme se rozhodli zkoumat, nakolik současný divadelní text v Evropě po roce 2000 pracuje s těmi postdramatickými tendencemi, nakolik opouští ty tradiční atributy a složky dramatu, jako je individuální dramatická postava, děj, zápletka, konflikt, vůbec jaksi dialogický charakter divadelního textu a tak dále. A nakolik ty současné texty v koexistenci, v koprodukci s jednotlivými divadelními kulturami tu dramatickou formu zachovávají a proč. Tu knihu, jaksi její vnitřní strukturu, u té jsme si určili takové tři části či složky. První byla, jak jednotlivé země a divadelní kultury podporují vznik současné dramatiky, současného divadelního textu, ať už formou různých kurzů tvůrčího psaní pro autory, formou festivalu, soutěží, workshopu, vydáváním, publikacemi původních divadelních her, autorskými stážemi, zadáváním zakázek autorům, ale nesledovali jsme pouze tu institucionální složku podpory, tedy vzniku současných her, ale každý ten příspěvek, je jich tam tedy 6 o 6 evropských divadelních kulturách v té české části, ta kniha má ještě anglickou část, vlastně všichni autoři a autorky sledovali, jak ta která divadelní kultura, té které země sama sebe definuje, chápe, jaké funkce ta která společnost od té své divadelní kultury očekává a z toho vyplývá pak forma podpory současného divadla a vzniku současných divadelních her. Tak to byla ta jedna složka či jedna část. Potom jsme sledovali na případových studiích na příkladu vybraných dramatiků, konkrétně tedy to jejich nakládání s formou, jak se proměňuje či neproměňuje, zda je více či méně tradiční nebo postdramatická. A nakonec jsme se ptali, jak autoři a autorky reagují právě na ta aktuální témata ve společnosti, nakolik se v jejich tvorbě odrážejí. pro mě z té publikace vyplývá takový závěr, že ty postdramatické tendence formální nejsou v té současné dramatice napříč Evropou zas až tak silné, jak jsem možná čekala já, protože jsem ovlivněná tou německojazyčnou divadelní kulturou. Píši o německé a rakouské dramatice, ale i o změně teatrologického a divadelního paradigmatu v těch 90. letech, kdy i teatrologové jako Hans Thies Lehmann nebo Erika Fischer-Lichte začínají vůbec o předmětu teatrologie, o divadle, o divadelním textu uvažovat jinak. Kladou důraz na událostní charakter představení, na silnou fyzickou prezentnost herce, na tu událost, která se odehrává tady a teď v koprodukci publika a aktérů v tom divadelním prostoru, kdy text nejenže přestává být dominantní jevištní složkou a přestává být takovou předlohou, která určuje všechny ty ostatní složky, ale kdy se zpochybňuje vůbec i funkce reprezentace v divadle, funkce mimeze a tak dále. To souvisí s těmi postdramatickými tendencemi. Čili já jsem očekávala, že možná ta proměna paradigmatu, ať už praktického, divadelního, dramatického či teoretického, teatrologického, že bude silnější v těch ostatních divadelních kulturách. Ale nakonec jsme zjistili, že možná ještě silněji napříč těmi kulturami, že je silněji ovlivněn třeba trend té britské coolness dramatiky, která měla ostatně vliv i na německojazyčné divadlo, kde od 90. let paralelně s tou postdramatickou tendencí se takřka současně objevuje další trend, což je návrat naopak k divadelnímu realismu, k tradičnější dramatické formě s požadavkem, aby individuální konkrétní hrdina s konkrétním příběhem reálněji zobrazil problémy té současné společnosti. Nejen tedy v německé kultuře, ale i v těch ostatních se jaksi ten vliv coolness dramatiky, realistické až hypernaturalistické s tematizací násilí a různých tabuizovaných témat uplatňuje možná více než ty formální postdramatické tendence. A dál jsme zjistili, že v tom evropském divadle, že se vůbec celkově hodně politizuje po tom roce 2000 a čím dál více zabývá těmi aktuálními palčivými tématy současnými. A s tím souvisí i další tendence, jaksi tíhnutí k dokumentárnosti. Kdy žánry paradokumentárního, dokumentárního divadla, politického dokumentárního divadla, které pracují i s takzvanými experty všedního dne, to je opět další tendence rovněž silná i v té současné německé divadelní kultuře, tak tyto tendence zároveň sílí napříč tou Evropou, kdy jakoby autentický mluvčí, autentický aktér, který vnáší na jeviště svůj individuální konkrétní příběh a skrze něj tematizuje nějaké ty stěžejní současné problémy společnosti, tak tato tendence taky sílí a opět ve spojení s jakýmsi tíhnutím ke kolektivní tvorbě. Tím, jak si ručitelem za ten autentický příběh není pouze jednotlivec, ale jsou to často kolektivy tvůrců, kteří společně tedy na těch projektech, někdy už se tomu nedá říkat jenom inscenace, na těch projektech pracují. Takže to je asi další tendence. A poslední bych jmenovala, která souvisí s tou tendencí k dokumentárnosti, jsou různé podoby narrativního divadla. Ať už právě v ruském divadle, v Británii, takzvaný verbatim, anebo třeba v italské divadelní kultuře, kde ten žánr narrativního divadla, kde autor je současně sám sobě režisérem i hercem, má silnou tradici.
Italskému divadlu se budeme věnovat v některém z našich příštích pořadů. Teď se společně s další autorkou textu, který bychom našli v publikaci věnované výzkumnému projektu autorského týmu Katedry teorie a kritiky DAMU, totiž v horizontech evropského dramatu, vypravíme vlastně přes kontinent do Velké Británie a společně s režisérkou divadelní, rozhlasovou a také s překladatelkou Martinou Šléglovou zkusíme odpovědět na otázku, v čem vlastně tkví ta zmiňovaná síla dramatiků ve Velké Británii?
Já myslím, že to souvisí s tradicí právě ostrovní, která je trochu jiná než ta kontinentální, kde my máme v rámci toho původně modelu německého divadla, který se potom přenesl do celé centrální Evropy, tu hierarchii v dnešní době už trochu jinou, že v podstatě ten klíčový a určující umělecký tvůrce je režisér při vzniku inscenace. V Británii je to jinak, tam stále platí a trvá ta nadvláda dramatického autora, nebo do značné míry, to tak ještě stále je. To znamená, že oni ani příliš nerozlišují mezi textem a inscenací. Ani třeba britská kritika, když člověk čte kritiky a recenze, tak velmi často se ten pojem zaměňuje, protože oni to vnímají tak, že ten režisér je skutečně jenom svého druhu tlumočník, který tlumočí tu jednu strukturu literární do té jevištní. Ale tím hlavním a do značné míry jediným autorem je ten dramatik.
Jak se vlastně v těch desetiletích, o kterých je tady řeč, vyvíjela ta britská dramatika a taky britská divadla?
Já tam cítím takový jistý zlom po roce 2000, protože si myslím, že do té doby, ne že by nebyli experimentální autoři, kteří rozvolňují dramatickou strukturu a snaží se psát jinak a snaží se pracovat, dejme tomu, postmoderně a postdramaticky s tím divadelním textem, ale bylo jich opravdu poměrně málo. Ta masová produkce byla pořád v rovině toho tradičně napsaného příběhu, který je nějak lineárně vyprávěn v situacích, velmi dobrých dialozích. Potom v roce 2000 si myslím, že vliv, který tam právě přichází z kontinentu, pomalu sílí. Ono to rozhodně není tak, že by se tam změnilo to základní paradigma, ale pořád víc a víc je běžné s tou formou, s tou strukturou té divadelní hry nějakým způsobem experimentovat. To znamená tu dramatickou strukturu nějak narušovat, ať už je to tím, že ten příběh je vyprávěn klipově, že ty situace jsou takové jako krátké výseky, které třeba neúplně na sebe navazují, nebo že se nějak pracuje s časovou linkou, to znamená, že se přehodí a tak dál. Myslím si, že tohle je takový nejpodstatnější rys. Co se týče toho tematického, tak tam si myslím, že po roce 2000 je vidět velmi výrazný obrat zpátky ke společenským tématům. To divadlo v Británii má tendenci hodně řešit současnou společenskou politickou situaci. Obrací se k otázkám vztahů Británie k Americe, mnohem méně Británie ke kontinentální Evropě, což si myslím, že je signifikantní dost. Nebo se věnuje otázkám terorismu, válečných konfliktů, lidských práv, ale i třeba vysloveně domácí politice. Je kouzelné, když vznikne hra o problému prodeje státních drah, jo, a takovýchhle věcí. A to všechno tam je a ty tituly nejsou nějak okrajové, jsou to úspěšné tituly.
Říkáte úspěšné tituly, to znamená, že autoři, kteří pracují pro ta která divadla, tak ta divadla mají úspěch u svých diváků.
Pořád tam platí to, že chodí zejména na herce, to je jasný, to si myslím, že se v tom nějak neliší, ale to britské publikum je mnohem víc otevřené tomu slyšet nový příběh nebo nějaké nové téma, které pro ně otevírá nový divadelní text. V té Británii je mnohem větší ochota jít na nový text a zajímat se o něj, takže v tomhle tom ty autoři jsou mnohem víc sledovaní, nebo jak to říct.
A jak se vlastně ti jednotliví autoři těch let, o kterých hovoříme, musím pořád zdůrazňovat, jak se potkávají s těmi svými divadly?
Já myslím, že velké téma, které se tam řeší, je právě to, kdo do toho divadla chodí. Ten rozvoj publika, jak oni tomu říkají, je vlastně téma, které je tam už od 90. let, nebo vlastně ono to navazuje už na období postečerovské, kdy vláda nebo prostě ta veřejnost začala říkat, dobře, divadlo ano, ale divadlo je tady běžně zábava pro vyšší střední vrstvy, bělochy etnické a tak dál. A my potřebujeme, aby to divadlo, pokud má mít dotace státní, tak potřebujeme, aby bylo schopné komunikovat s širší veřejností. Takže se tam skutečně od druhé poloviny 90. let velmi intenzivně pracuje na rozvoji publika, zejména takovým tím komunitním způsobem, to znamená, aby i menší divadla v různých třeba okrajových čtvrtích nebo divadla, která jsou nějak specificky zaměřená na určitou třeba věkovou skupinu, na mládež, na děti, na seniory a tak dál, tak aby skutečně našla to svoje publikum a komunikovala. A to souvisí i s těmi autory, že jo? Protože samozřejmě jsou autoři třeba v Británii neuvěřitelně rozvinuté psaní her pro teenagery. To je něco, co my tady skoro neznáme a nemáme. Přitom je to hrozně podstatné, protože z těch teenagerů se samozřejmě rekrutuje to další publikum. Že?
Mně jenom, když jsem teď poslouchala právě rozbor evropských divadel za posledních 15 let, napadá, že když už hovoříme o tom, že politika silně zasahuje do evropského divadla, ať už jakýmkoliv způsobem, tak pokud jde o Rusko, tak je velice, když bych to měla zjednodušit, těžké být dramatikem, hercem, režisérem v současném Rusku.
Divadlo je vždy politickou záležitostí a myslím, že divadlo, které bude apolitické, možná ani divadlem nebude. Nicméně v Rusku poměry, které momentálně je možné sledovat, tak vlastně ty restrikce ze zhora velice sílí a důkazem toho je pochopitelně v poslední době velmi výrazně medializovaná kauza režiséra Kirila Serebrennikova. Ta kauza nebo vůbec ten justiční proces, který momentálně zažívá, není vlastně jediným výsledkem těchto tendencí, kdy se politika Vladimira Putina nebo respektive sám prezident skrze další různé orgány státní snaží utišit ty, kteří proti této politice hovoří a samozřejmě jsou to i umělci. Nicméně je možné vlastně tyhle ty tendence dohledat kolem roku 2014, protože v roce 2014 byl vydán dokument, který se jmenuje Základy státní kulturní politiky, který v podstatě jasně hovořil o tom, že nová ruská kulturní politika bude směřovat jinými cestami, než to bylo doposud. Když se podíváme na první Putinův mandát i potom na takové intermezzo, kdy si na chvilku s Medvěděvem vyměnili své role, kdy tedy byl předsedou vlády a zdálo se, že režim se zabývá spíše ekonomickými, hospodářskými otázkami a umění zůstává svobodnou výspou, tak ten třetí Putinův mandát jasně a zejména tedy tento dokument jasně ukazuje, že se Putin a další osobnosti kolem něho snaží všechny protestující utěšit. Ten dokument Základy kulturní politiky je v podstatě novelou zákona o státním jazyce a nejprve se vztahoval pouze na masmédia a reklamu. Nicméně právě v tom roce 2014 se začal týkat i umění. Hovoří o tom, že je zakázáno používat jakékoliv vulgarizmy, explicitní sexuální scény, scény násilí a podobně. A to samozřejmě především na jevišti. To divadlo v tomto bylo prvně postiženo. Scény byly nuceny stáhnout řadu svých inscenací z repertoáru, takže to pochopitelně ochromilo i samotný divadelní provoz. Nicméně můžeme vlastně hovořit o nějakém prvním cenzorském, jasně cenzorském zákoně, který začal v Ruské federaci platit. Postižení se týkalo především experimentální moskevské scény Teatr Dog, která je všeobecně známá jako scéna orientující se na dokumentární drama, scéna, která pochopitelně pracuje s metodou verbatim, kterou přijala z Royal Courtu, která je tedy ovlivněna i britskou coolness dramatikou nebo britským in-ear face a dalšími metodami, které současné britské divadlo používá. Tato scéna zareagovala na dokument tím, že přesto ale se rozhodla dále některé inscenace hrát a naopak ještě více politizovat svoje dosavadní umělecké směřování. Scéna se potýkala několikrát s policejní razí, jestli je to možné takto nazvat. Především se to týkalo inscenace Balotnoje dělo, což byla inscenace opět tedy na dokumentárním základu, složená z výpovědí účastníků politických mítingů během roku 2011 a 2012, tedy jednoznačně vlastně opozičních mítingů zaměřených proti Putinovi v době jeho další prezidentské kandidatury. Během této inscenace přijel policejní vůz, začal kontrolovat účastníky, to znamená diváky inscenace a umělecká šéfka tohoto divadla Jelena Gremina byla několikrát pozvána na policii s tím, aby vysvětlovala různé okolnosti. Samozřejmě není to ta jednoznačná, je to ta cenzura spíše skrytá, je to vlastně donucení k nějaké osobní autocenzuře, která je v Rusku obecně velice silná a byla i ještě před tím vydáním dokumentu. Jak jsem říkala, tak divadlo Teatr Dog stále hodlá pokračovat v nějakém opozičním uměleckém boji. a uvažuje i o dalším díle nebo další vlastně druhé části této inscenace. Docela výrazná kauza se odehrála letos v lednu a to je kauza spojená s osobností ruského akcionisty a performera Petra Pavlenského, který je spjatý dlouhodobě vlastně s opozicí, stejně jako předchozí skupina Vojna, dnes už její členové vlastně nežijí v Rusku, všichni byli nuceni emigrovat a takto byl nucen emigrovat právě v lednu tohoto roku i Petr Pavlenský. Za svoji poslední akci nazvanou Hrozba byl několik měsíců i ve vězení a vypadalo to, že režim stále hledá možnosti, jak proti tomuto umělci zakročit a i to jinou formou, než že bude obviněn za svoje politické umění, jak akce sám nazývá. Petr Pavlenský byl obviněn z velmi těžkého přečinu podle paragrafu 132 zákoníku Ruské federace, a to je znásilnění. Údajnou obětí tohoto činu měla být právě jedna z hereček opozičního experimentálního divadla, již zmiňovaného Teatr Dog. Tím pádem v podstatě došlo k nějakému výraznému rozkolu umělecké opozice a můžeme to přímo nazvat, že zevnitř, protože několik představitelů Teatr Dog v čele s Jelenou Greminou Petra Pavlenského sami veřejně obvinili, takže jestli se federální službě Ruské federace něco podařilo, tak v podstatě touto podvratnou činností právě uměleckou opozici rozkolísat a názorově polarizovat. Petr Pavlenský emigroval společně s manželkou nebo tedy partnerkou a dcerami do Paříže, kde zažádal o politický azyl. Na nějakou dobu to vypadalo, že další výspa svobodného umění, a to je Gogolovo centrum, působící též v Moskvě, zůstane bez povšimnutí, nicméně okolnosti a události posledních měsíců ukazují naopak. Gogolovo centrum je v podstatě divadlo, v jehož čele stojí právě již zmiňovaný režisér Kiril Serebrennikov, a to od roku 2012, kdy tuto původně, dá se říct, omšelou měšťanskou scénu přetvořil do myšlenkově otevřeného organismu, který skutečně se snaží o prosazování svobodného umění, především teda na poli divadla. Kiril Serebrennikov byl v srpnu tohoto roku zatčen a obviněn ze zpronevěry nemalé částky dotace, která byla určena na rozvoj současného umění. To je zpráva, která prošla evropskými, ne-li tedy světovými médii, i když pochopitelně kauza zase má své kořeny, které sahají několik let dozadu, a to v podstatě do roku 2012, do roku, kdy bylo Gogolovo centrum otevřeno. Kiril Serebrennikov byl přímo ministrem kultury a dá se říct, že v podstatě Vladimírem Putinem osloven k tomu, aby vybudoval centrum nezávislého současného umění, které bude podporovat současné umění, bude jakousi laboratoří. A to byl takzvaný projekt Platforma. Tento projekt nejprve nalezl místo v bývalém pivovaru, v industriálním objektu na nábřeží Moskvy, a to je objekt Vinzavod. Zde vlastně měl Kiril Serebrennikov společně se svými spolupracovníky podněcovat vznik nového umění, nových forem, pokusit se o nějaké nové hledání. Dostal na to nemalou státní dotaci, posvěcenou ze zhora. Ten projekt se plynně odehrával, postupně se přesunul právě do Gogolova centra, do nového Serebrennikova působiště a splnil, jak se zdálo, svůj účel. Nicméně nyní je vlastně Kiril Serebrennikov právě obviněn z pronevěry této dotace. Pochopitelně není ale jediným, který v této kauze vystupuje. Ještě před jeho zatčením byli zatčeni už na jaře tohoto roku hlavní účetní Gogolova centra, hlavní producent a posléze i bývalý ředitel Gogolova centra Alexej Malobrodský. Až později došla řada i na Kirila Serebrenikova. Alexej Malobrodský se několikrát nechal slyšet s tím, že Gogolovo centrum bylo vystaveno různým anonymním udáním, že velice často chodil vysvětlovat, obhajovat jejich působení. Serebrenikovy inscenace a inscenace dalších režisérů, kteří působí v Gogolově centrum, samozřejmě vzbuzuje nevoli konzervativní části ruské společnosti. Je to silně angažované politické divadlo. Serebrenikov se nebojí v podstatě činohru kombinovat s pohybovým fyzickým divadlem. Často se na scéně objevují nahá těla. Serebrenikov kombinuje tradici psychologického realismu s Brechtovým epickým divadlem a vůbec takovou syntézou všech různých kultur a všech možných různých přístupů inscenačních. Právě proto se také v těch anonymních dopisech objevují nařknutí, že Serebrenikov boří tradici ruského psychologického realismu, neustále se tam skloňují ta nahá těla a samozřejmě i angažovanost, to znamená protirežimní vyjadřování veřejné jevištní. Je to především inscenace Parchanti, která hostovala i zde na Českém mezinárodním festivalu divadlo, která českým divákům je známa, která je ostře protirežimní, protiputinovská, ale samozřejmě i řada dalších inscenací, které byly trnem v oku tradičních konzervativců, a to tedy především momentálního ministra kultury Vladimíra Benedického, který mimochodem stojí i za tím dokumentem Základy kulturní politiky a tím novým směřováním Ruska. Byly různé anonymy, které se objevovaly, nicméně bylo třeba v podstatě najít nějaký jednoznačný důvod, proč aktéry tohoto divadla, proč je zatknout, proč je obvinit. A obdobně jako u Petra Pavlenského bylo třeba najít trestní přečin nebo přečin z trestního práva, proto, nebo tedy hospodářského, proto tedy z pronevěra. Kirill Serebrenikov momentálně se nachází v domácím vězení, kdy před několika dny mu byly dovoleny několikahodinové vycházky a možnost setkávat se s nejbližšími přáteli a svým právníkem. V Gogolově centru se odehrála premiéra jeho inscenace. Samozřejmě bez jeho přítomnosti, je to inscenace, která se jmenuje Malé tragédie, a Serebrenikov ji stačil naskoušet, respektive rozeskoušel ještě před svým uvězněním, nicméně herci se rozhodli, že i bez závěrečného modu vivendi tuto inscenaci svým divákům ukážou.
Říká autorka kapitoly Revoluce či evoluce v současném ruskojazyčném dramatu a divadle, kapitoly, kterou byste mohli najít v publikaci Horizonty současného dramatu. A Marcelu Magdovou teď doplní kolegyně Veronika Štefanová. A řeč bude nejenom o ruském divadle. Na Mezinárodním divadelním festivalu Pražské křižovatky, jehož první ročník pořádalo mezi 2. a 8. říjnem Pražské národní divadlo, byla významná část programu věnována setkáním a diskusím s evropskými umělci. Jedno takové setkání, nazvané Emergency Briefing, divadlo a svoboda, bylo zaměřeno na téma ohrožení svobodné umělecké tvorby v zemích s bujícími autoritářskými režimy. U kulatého stolu zasedla dramaturgyně maďarského divadla Kréta Kör Dora Papp, dramaturg polského Nového teatru Piotr Gruščínsky a blízký spolupracovník už zmiňovaného ruského režiséra Kirila Serebrenikova Valerij Pečejkin.
O alarmujících zásazích do umělecké integrity přijel do Prahy debatovat Piotr Gruščínsky, dramaturg, který od roku 2008 spolupracuje s významným režisérem Krzysztofem Warlikowskim.
As you know, 2 years ago in Poland we had elections.
Jak jistě víte, před 2 lety byly v Polsku volby, které vyhrála strana Právo a spravedlnost. Současná polská vláda tvrdí, že musí dojít ke kulturní revoluci. Z mého pohledu tato revoluce už začala, ale jedná se o konzervativní revoluci. Jejím cílem je změnit polskou identitu, udělat z Poláků lidi hrdé na svou zem. Tím pádem se klade důraz na vlastenectví, národní historii a rodinu. Takto nastavené kulturní smýšlení znamená pro kriticky uvažující umělce problém. Vláda totiž skrze peníze ovlivňuje fungování některých divadel a ta, která se nepodřídí ideovému nastavení, mohou o finanční dotace přijít. Vláda zkrátka používá velmi jasnou metodu, ekonomickou cenzuru. Pokud není kulturní instituce dostatečně loajální, o státní dotaci zkrátka přijde. To je zase případ festivalu Malta v Poznani a Dialog ve Vratislavi. Důvod pro zrušení dotací pro tento festival byla osobnost režiséra Olivera Frljiče. Ve Varšavě v Teatru po všechnem zrežíroval divadelní inscenaci Prokletí, která kritizuje církev, zvláště pak církevní hodnostáře v Polsku. Nebo může ze strany vlády dojít k nařízení změny ve vedení státních divadel, což je případ například polského Starého teatru. Jeho nový umělecký šéf je neuvěřitelně konzervativní, což úplně popírá původní estetické směřování této dříve progresivní a velmi důležité polské kulturní instituce.
Se zásahy vlády do svobodné umělecké tvorby se musí vyrovnávat i v Maďarsku. Jakým způsobem zasahuje maďarská vládnoucí strana Fidesz proti svým názorovým oponentům? O tom na setkání promluvila dramaturgině Dora Papp, která spolupracuje s uměleckým šéfem divadelního souboru Kretaker Arpádem Schillingem.
What we now in Hungary face is invisible. People fear just.
Je patrné, že lidé v Maďarsku mají strach, ale sami pořádně neví z čeho. Nepřítel je totiž neviditelný. Jedná se o cílenou propagandu, kterou jsou občané strašeni. Ti se pak obávají rozpadu komunity, ztráty bezpečí a bojí se říct si vlastní názor. Národní rada bezpečnosti označila před 2 týdny 3 občany Maďarska, 3 aktivisty, za nepřítele státu. Jedním z nich byl i umělecký šéf divadla Kretaker, Arpád Schilling. Pravdou je, že poukazoval na nedemokratické postupy vlády v zemi a pokoušel se u lidí vzbudit zájem a snahu tyto postupy měnit. Vláda se zkrátka chce zbavit kohokoliv, kdo se proti ní postaví, kdo ji jakýmkoliv způsobem kritizuje. V Maďarsku se s těmito problémy potkáváme už zhruba 10 let. Za posledních pár let změnil maďarský parlament ústavu asi 6x a to rozhodně není v pořádku. Kretaker je nezávislé divadlo od roku 2008. Jsme nezisková organizace a i proti těmto organizacím, které jsou aktivní ve veřejném prostoru, vláda zasahuje. Nejedná se jen o škrty v grantech, ale vláda se začala zaměřovat i na financování maďarských neziskových organizací v rámci mezinárodních projektů. Tedy poukazuje na finance, které jsou ze zahraničí. A co je ze zahraničí, je podle nich nepřátelské. Tato propaganda míří k občanům Maďarska skrze státem kontrolovaná média.
Diskuzi doplnil sdělením o vývoji kauzy ruského režiséra Kirila Serebrennikova jeho spolupracovník a dramaturg divadla Gogol Center Valerij Pečejkin. Kirill Serebrennikov působí jako umělecký šéf divadla Gogol Center od roku 2012. Představení tohoto divadla si často berou za terč ruskou byrokracii, ruské vedení a společenský konzervatismus, což vyvolává kritické reakce ze strany politiků a představitelů úřadů. Od května letošního roku čelí Kirill Serebrennikov podezření ze zpronevěry státních prostředků poskytnutých na rozvoj umění. Pokračuje Valerij Pečejkin.
Just now Kirill at house arrest.
Kirill Serebrennikov je v současné době v domácím vězení. V tomto domácím držení bude do 19. října, kdy předstoupí před soud. Celá kauza se začala v květnu, kdy byl Kirill Serebrennikov obviněn ze zpronevěry státních prostředků poskytnutých na rozvoj umění. Překvapilo nás to všechny, kteří pracujeme v divadle Gogol Center. Nemohli jsme uvěřit tomu, co se kolem ní začalo dít. Pokoušeli jsme se zjistit, co za tím vším je. Nikdo nám nic neřekne, nemáme žádné spolehlivé informace. Těžko se dá uvěřit tomu, že by to všechno byla pravda. Informace o množství peněz, které měl údajně Kirill Serebrennikov zpronevěřit, se stále mění. Policie vyšetřovala zpronevěru údajně více než 1 000 000 rublů. Když jsem viděl Serebrennikova u soudu, který pak rozhodl o jeho domácím vězení, choval se slušně a jen prosil o jedinou věc, aby mohl pracovat.
So I want only one thing. I want to work.
prohlásil na setkání v rámci festivalu Pražské křižovatky dramaturg ruského divadla Gogol Center Valerij Pečejkin. Režiséru Kirilu Serebrennikovi hrozí až 10letý trest vězení.
No a my se teď možná můžeme podívat zase jakoby druhým zrcadlem na evropské dění nebo na dění v divadlech v německy mluvících zemích. A možná stojí teď za to nějakým způsobem porovnat, jak rozdílné může být směřování divadla v zemích, které jsou svobodné, a naopak, protože když jsme se připravovali na tento rozhovor, tak jsme si říkali, že pokud se podíváme do Rakouska, tak tam, když bych byla divadelník nebo dramatik, tak můžu poplivat současnou politickou scénu, můžu poplivat samozřejmě celý divadelní nebo literární vývoj, můžu se velice nepěkně vyjadřovat o své vlastní zemi a nakonec se možná dokonce dočkám i ceny. To je asi rozdíl proti vývoji v Rusku.
To rozhodně, i když samozřejmě v té západní Evropě teď jedním z nejožehavějších témat je uprchlická krize, a to ať na německé společnosti, či v rakouské. A třeba jeden z takových velice zajímavých projektu Falka Richtera jsem viděla loni v Schaubühne, berlínské Schaubühne je s nástupem Tomase Ostermayera do vedení v roce 2000 matadorem, jaksi nebo nositelem té tendence toho návratu k realistickému až naturalistickému divadlu, tomu společensko-kritickému a tak dále. Což ale už úplně zase neplatí v současném německojazyčném divadle, i dramatu se ty dramatické, realistické a postdramatické tendence velice mísí. Takže i Falk Richter, který byl a je vlastně stále kmenovým autorem Schaubühne, ten dospěl od takových tradičněji vystavěných dramat s realističtější strukturou, ale berme to stále v uvozovkách, ten realismus. On naopak jakoby opačným směrem nebo pohybem dospěl ke kombinacím s těmi postdramatickými tendencemi, takže do svých projektů zapojuje zejména tedy taneční prvky. Pravidelně spolupracuje s význačnými choreografy. No a ten projekt, co jsme viděli se studenty loni v Schaubühne, tak ten pracuje právě i s těmi dokumentárními prvky, zvláštní formou citátu. On cituje zejména projevy současných političek, ať už ze strany AfD, Alternative für Deutschland, čili té extrémní pravicové strany, která svůj program zakládá jaksi na boji proti imigrantům, i političky z různých také vlastně extremistických křesťanských iniciativ. On dokonce pouští jaksi autentické i nahrávky v té inscenaci, nebo herci, aktéři citují ty neuvěřitelné předvolební různé a mítinkové proslovy. To celé kombinuje opět s citáty, řekněme, názorů a promluv obyčejného Němce, který prostě má o Německo takzvaně strach. A o identitu německé společnosti byla to neuvěřitelná legrace, jakkoliv to téma je spíše tragické. To celé kombinuje právě s pohybovými tanečními kreacemi, s tím, že na jevišti takové stojánky ve tvaru lidských figurín polepuje portréty třeba těchto političek a podobně s filmovými dotáčkami, kde kombinuje současné záběry a záběry takových kultivovaných domů, středostavovských a zahrad, se záběry z období nacismu. Do toho všeho parafrázuje právě postdramaticky, jak si cituje scénu Výstup ducha Hamletova otce, ovšem v roli toho Hamletova otce na jakémsi balkónku na Zadním prospektu vystupuje v aktérském stělesnění otec jedné z těch protagonistek té současné politické scény extrémních, který byl význačným nacistickým politikem. Takže on vystoupí několikanásobně zcizené podobě v lesklých dámských zlatých večerních šatech, ovšem v roli ducha Hamletova otce a současně v roli toho nacistického pohlavára, Hajluje a tak dále. Čili tenhle ten pelmel jako velice zábavná forma divadelní, která nicméně velice bezprostředně a autenticky tematizuje ten současný problém a samozřejmě může si to dovolit. A jde pak autor se spolutvůrci až právě k té dokumentární rovině, k těm autentickým výpovědím a k jakýmsi úvahám o jakési utopické alternativě té současné krize. Tedy alternativě vůči té západní liberální společnosti, která jaksi svoje krize nezvládá a až tam jevištně přímo fyzicky jakoby buduje tu utopii formou takové rajské zahrádky, jsem to nazvala v jednom článku, kdy herci roznášejí po jevišti kontejnery s rostlinami a vlastně se tam usazují v té zahrádce, zpívají, hrají i na kytaru a tak dále. Ovšem tato i utopická idyla je opět tedy narušena výstupy několika dalších aktérů, kteří vnášejí opět ty současné problémy až na té úrovni, že se vzájemně trumfují, kdo má jaké nácky mezi příbuznými a svými předky a podobně. A končí celá ta inscenace tím, že jeden z herců vykládá zdánlivě komickou historku, která ale vůbec veselá není, o tom, že jeho děti ve školce s ostatními dětmi, protože jsou bombardovány samozřejmě těmi obrazy uprchlické krize, takže si hrají třeba ve školce na utonulé děti. Takže všichni jistě chápeme, na které jaksi mediální obrazy takové nové dětské hry reagují.
Konstatuje Zuzana Augustová, teatroložka, která s námi probírala horizonty německého současného dramatu a my v Berlíně ještě zůstaneme. Volksbühne, divadlo, které bylo v srpnu tohoto roku oceněno jako německé divadlo roku, bylo v posledním zářijovém týdnu obsazeno aktivisty, aby bylo po 7 dnech opět vyklizeno zásahem 200 policistů. 28. září tak po týdnu skončily alespoň viditelně vzájemné potyčky mezi skupinou aktivistů a novým vedením divadla. Týden trvalo obsazení této berlínské scény. Pak ztratil nový šéf divadla, Christer Kohn, trpělivost a obrátil se na policii. Divadlo je tedy zase jeho, ale boj o tuto významnou kultovní berlínskou scénu zdaleka nekončí, naopak. Nejenom skupina aktivistů, která ostatně za krátkou dobu dokázala sesbírat 40 000 podpisů pod petici vyzývající k novým diskusím o budoucnosti Volksbühne. Tu budoucnost však nevidí v osobě nového intendanta divadla Chrise Derkona, belgického galeristy, bývalého ředitele londýnské Tate Modern, manažera, tedy člověka, který doposavat neměl s divadlem jako s institucí nic společného. A nejsou sami. Na jaře letošního roku se fronty rozdělily. Jedni volali po pokračování divadelní praxe takové, jakou nastolil odcházející intendant, známý režisér Frank Kastorf, druzí prosazovali sice divadlo nové, divadlo jiné, ale vzdálené představám a plánům nového současného intendanta. Už v roce 2015, když bylo jeho jméno uváděno jako jméno budoucího šéfa divadla, protestovali především mladí proti němu, jako proti představiteli globalizovaného, komerčně laděného neoliberalismu. Na jaře byl ale Derkon i s týmem přijat celkem přátelsky, ačkoliv už v květnu, když Derkon s týmem představoval na tiskové konferenci novinářům program nové podzimní sezóny, nesetkával se s nadšeným ohlasem. Program, jak konstatovali novináři, to byl zajímavý, ale rozhodně ne pozoruhodný. Ale zdálo se, že všechno pomalu usne a divadelní provoz se od září vrátí do starých kolejí. Kritika psala, že by se všem ulevilo, kdyby programové vedení v podzimní sezóně míň mluvilo a víc prostoru dalo divadlu jako takovému. Pak ale přišel týden od 22. do 28. září a došlo k obsazení divadla, k rokování a diskusím uvnitř divadla i před budovou divadla. Po jeho vyklizení se teď obě strany sporu drží svých pozic. V divadle pokračuje běžná práce, aktivisté prostřednictvím sociálních sítí vyzývají k novému jednání, tentokrát s vedením města, aby měli diváci i Berlíňané znovu chuť spoluutvářet budoucnost, aby ve městě, kde žijí, mohli spolu rozhodovat o kulturně politických otázkách, aby se jako v posledním zářijovém týdnu Berlín proměnil v divadlo. Podle hesla, které aktivisté hlásali: Be Berlin, wir sind Berlin, my jsme Berlín.